салоне красоты.
Сен салонда.
Хочу записаться в салон красоты.
Сен салонна жазылғым келеді.
Какой салон красоты вы посоветуете?
Қандай сен салонына баруға кеңес бересіз?
Мне нужно в парикмахерскую.
Менің шаштаразға баруым керек.
Какую стрижку вы хотели бы?
Шашыңызды қалай қидырғыңыз келеді?
Я бы хотела какую-нибудь современную прическу.
Мен шашымды қазіргі сән үлгісінде қидырғым келеді.
Вы можете мне что-нибудь посоветовать?
Сіз қандай кеңес берер едіңіз?
Могу ли я прийти сегодня во второй половине дня?
Бүгін түстен кейін келсем бола ма?
Пожалуйста, запишите меня на завтра на 8 утра.
Мені ертең таңертеңгі 8-ге жазыңызшы.
Садитесь, пожалуйста.
Келіңіз, отырыңыз.
Должен ли я заранее записаться?
Алдын ала жазылуым керек пе?
Хочу шампунь для жирных, сухих, нормальных волос.
Майлы, құрғақ, қалыпты шаштарға арналған сусабын алайын деп едім.
У вас есть средство от выпадения волос?
Сіздерде шаштың түсуін тоқтататын қандай дәрі зат бар?
Я хотела бы.
Мен шашымды деп едім.
Покрасить волосы.
Бояйын.
Сделать короткую стрижку.
Қысқа етіп қидырайын.
Подровнять волосы.
Түзетейін.
Помойте мне голову.
Басымды жуып беріңізші.
Я хочу покрасить волосы.
Мен шашымды бояткым келеді.
Я записана к вам на стрижку.
Мен сізге шаш қидыруға жазылып едім.
Длину оставьте.
Ұзындығын қалдырыңыз.
Подстригите сзади.
Артқы жағын қиыңызшы.
Я хочу изменить прическу.
Шаш үлгісін өзгерткім келеді.
У нас есть альбом с фотографиями причесок. Вы можете выбрать одну из них.
Бізде шаш үлгілерінің суреттері көрсетілген альбом бар. Солардың бірін таңдасаңыз болады.
Мне нравится вот это.
Маған мына ұнайды.
Уложите мне волосы феном.
Шашымды фенмен кептіріп беріңізші.
Покройте волосы лаком.
Шашыма лак себіңізші.
Вам идет эта прическа.
Сізге осы шаш үлгісі жарасып тұр.
Долго ли придется ждать?
Ұзақ күту керек пе?
У вас есть каталог с красками для волос?
Бояу түрлерінің жиынтық каталогы бар ма?
Окрасьте мне волосы в светло-русый, каштановый, пепельный, черный, рыжий цвет.
Шашымды ашық, қоңыр, күлгін, қара, сары түске бояп беріңізші.
В какой оттенок вы бы хотели покраситься?
Сіз қандай реңке бояғыңыз келеді?
Мне хотелось бы сделать 6-месячную завивку.
Мен шашымды 6 айлық етіп бұйралатайын деп едім.
Я хочу сделать маникюр, педикюр.
Мен маникюр, педикюр жасатайын деп едім.
Ногти немного короче, пожалуйста.
Тырнақтарымды аздап қысқартсаңыз.
Покройте, пожалуйста, светлым лаком.
Ашық түсті лак жақсаңыз.
Снимите, пожалуйста, лак.
Лакты сүртіп тастаңызшы.
Мне нужно сделать макияж.
Макияж жасатайын деп едім.
Косметикой какой фирмы вы обычно пользуетесь?
Сіз әдетте қай фирманың косметикасын пайдаланасыз?
Придайте форму бровям.
Қасымды бір формаға келтіріңізші.
Мне нужен косметолог с опытом.
Маған тәжірибелі косметолог керек.
Мне надо подстричься и побриться.
Менің шашымды алдырып, қырынуым керек.
Снимите немного сзади, с макушки.
Артқы жағымды, төбе шашымды аздап алыңыз.
Много не снимайте.
Көп алып жібермеңіз.
Подровняйте, пожалуйста.
Тегістеп жіберіңізші.
Форму оставьте прежней.
Формасын бұрынғыша қалдырыңыз.
На какую сторону вы носите пробор?
Шашыңызды қай жаққа қайырайын.
Сделайте пробор.
Айрықты жасаңыз.
Слева.
Сол жақтан.
Справа.
Оң жақтан.
Пожалуйста, подровняйте мои.
Түзетіп жіберіңізші.
Усы.
Мұртымды.
Бороду.
Сақалымды.
Сколько стоит чистка лица?
Бет тазарту қанша тұрады?
Советую наносить этот крем на лицо каждый вечер.
Мына кремді күнде кешке жағып жатыңыз.
Сколько времени займет массаж лица?
Бетке массаж жасау қанша уақыт?
Деньги заплатите в кассу.
Ақшаны кассаға төлеңіз.
Приведите в порядок мои брови, пожалуйста.
Менің қастарымды ретке келтіріп беріңізші.
У вас делают педикюр?
Сіздерге педикюр жасайды ма?
Вы пользуетесь хной?
Сіз хна қолданасыз ба?
Да, я пользуюсь хной. Хна предотвращает выпадение волос, укрепляет корни.
Я, мен хна қолданамын. Хна шаштың түсуінен сақтайды, түбірін қатайтады.
Вы не красите волосы?
Сіз шашыңызды боямайсыз ба?